cho'pon yigit hamda aql bilan baxt. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga baxt va aql bilan bog'liq qiziqarli ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim zamonlarda aql va baxt juda inoq bo'lib, bir-biridan sira ajralishmas ekan. Bir kuni ikkalasi sayohatga chiqibdi va keta turib yo'l chetida mazza qilib xurrak otib yotgan cho'pon yigitni ko'rib qolishibdi. Uni ko'rgan baxt aqlga qarab shunday debdi:
"Kel, shu yigitda o'zimizni bir sinab ko'ramiz. Ko'raylik-chi, unga yordamimiz tegarmikin? Sen uning boshiga kirib olchi. Natijasi nima bo'lar ekan?"
Aql o'sha zahoti baxtning aytganini qilibdi. Birdan yigit uyg'onib ketibdi va ko'zlarini ishqalaganicha o'ylay boshlabdi.
Qachongacha cho'pon bo'lib yuraman? Yoshman. Ayni kuchga to'lgan paytim. Bundan ham foydaliroq ishlarga yarashi mumkin-ku. Yaxshisi shaharga borib, baxtimni sinab ko'raman.
Shu bilan cho'pon yigit shahar tomon yo'l olibdi. Va bir soat soznikida ot boqarlikka yollanibdi. Qisqa vaqt ichida o'zining mehnatsevarligi bilan soatsozning mehrini qozonibdi. Yigit boqqan otlar sag'risida tuxum turadigan darajada ko'rkamlashib, bozorning oldi otlariga aylanibdi. Bundan tashqari, yigit soatsoz shogirdlar bilan ovqatlangani o'tirganida uncha-muncha soatlarni ham tuzatib qo'yadigan bo'libdi. Bundan uy egasi avvaliga hayron qolibdi. Shogirdlarini yig'ib, soatni kim tuzatib qo'yayotganini shogirdlaridan so'rabdi.
"Biz ovqatlangan o'tirganda kimdir soatlarni tuzatib qo'yibdi. Uning kimligini bilolmayapman. Yaxshisi shu odam o'zini tanitsin. Bu qo'lgul usta kim ekanligini bilaylik."
"Usta janoblari, siz nazarda tutgan odam biz emasmiz. Uning kimligini ham bilmaymiz."
"Ha, shunday deng. Bunda bir sir bor. Kimdir bizning chala ishimizni davom ettirib, ko'ngildagidek qilib tuzatib qo'yibdi. Hammayla, bir kun kimligi aniq bo'lar."
Shu kundan boshlab usta hammani zimdan kuzata boshlabdi. Bir kuni bunday qarasa, soatlarni tuzatayotgan odam o'zining otboqari ekan. Yigitning puxta ishlayotganini ko'rgan usta unga tan berib, o'ziga 10 qo'l shogird qilib olibdi. Bu orada podshohning noyob oltin soati buzilib qolibdi. Kimda kim uni tuzatishni uddasidan chiqolmasa jazolanar. Agarda tuzatsa 5000 gulden mukofot olar ekan. Tez orada mamlakatda soatni tuzata oladigan birorta ham usta qolmabdi. Ana shunda yigit shohning huzuriga borib, soatni ko'rsatishini so'rabdi. U esa boshini g'amgin chayqagancha unga qarab shunday debdi:
"Yosh ekansan, yigitcha. Joningga jabr qilma. sendan ming chandon tajribaliroq ustalar eplolmagan ishni sen qanday qilib uddalay olasan?
Shohim, men o'zimga ishonaman. Shuning uchun soatingizni tuzata olaman deyapman. Ishonchim komil. Ishimdan mamnun bo'lasiz.
Shoh ikkilana noyob soatini yigitga ko'rsatdi. Yigit uni diqqat bilan ko'zdan kechirib, u yer bu yerini tuzatib, avvalgi joyiga osgan ekan, soat hech nima bo'lmagandek chiqillab yura boshlabdi. Yigit 5000 guldenini olib ketmoqchi bo'lib turganida, uning aqliga qoyil qolgan shoh uni xo'jalik ishlari bo'yicha boshliq qilib tayinlabdi. Yigitning fahmu farosati, mehnatsevarligi kundan kunga shohga ma'qul bo'lib boraveribdi. Uning yakkayu yagona qizi bo'lib, u sira ham kulmas ekan. Shuning uchun kunlarning birida shoh yon atrofga jar soldiribdi.
Kimki qizimni kuldira olsa, menga kuyov bo'ladi. Ammo kim shartni bajarishning uddasidan chiqa olmasa, uni dorga ostiraman.
Malikani kuldira olmay qancha yigitlar qurbon bo'libdi. Buni eshitgan yigit baxtini sinab ko'rish uchun shohdan izn so'rabdi. Uning qarorini eshitgan shoh esa unga qarab shunday debdi:
"Yaxshisi bu fikringdan qayt. Qizimni kuldirishni ebla olmaysan. Bekorga yosh boshingdan ajralasan."
Ammo yigit so'zidan qaytmay, indamas malikani kuldirmoqchi bo'libdi. Yigit shohning o'ng qo'l vaziri bilan malikaning huzuriga borib, ta'zim qilibdi-da, qiziqarli hikoya ayta boshlabdi.
Uch yigit, haykaltarosh, rassom va tilshunos safarga chiqishibdi. Bir o'rmonga yetib kelgach, gulxan yoqib, atrofida gurunglashib o'tirishibdi. Shunda haykaltarosh daraxt tanasidan chiroyli qiz yasabdi. Rassom turli ranglar bilan unga pardoz beribdi. Tilshunos bo'lsa, qizga gapirishni o'rgatibdi. Keyin ular qizni talashib, janjallashib qolishibdi. Aytishlaricha, qiz kimga tegishli ekanini haligacha hal qila olmay o'tirishgan emish. Bu jumboqni hali hech kim yech olgan emas.
Bu gaplarni eshitgan malika birdan kulib yuboribdi.
Shu ham jumboq bo'libdi-yu. Qiz tilshunosga tegishliligi o'z-o'zidan ma'lum-ku.
Yigit xursand bo'lib shohning huzuriga boribdi. Bu orada betoqat bo'lib o'tirgan shoh uni ko'rishi bilan savolga tutibdi.
"Xo'sh, nima bo'ldi? Qizim kuldimi?"
"Ha, shohim, malika kuldi."
Buni eshitgan o'ng qo'l vazirning g'ayirligi kelib, yigitni yolg'onchiga chiqaribdi.
"Shohim, yigit yolg'on aytyapti. Malika kulmadi. Buni yana ikki vazir ham tasdiqlashi mumkin. Ha? Bu yigit g'irt yolg'onchi."
Vazirlar oldindan kelishib olishgan ekanmi, ikki vazir ham o'ng qo'l vazirning gapini tasdiqlabdi. Shoh bu gaplarni eshitib, yigitga mehri tushib qolganligi uchun bu holatdan afsuslanib, unga qarab shunday debdi:
"Endi men senga yordam qila olmayman, afsus. Qonun oldida hamma barobar, o'g'lim."
Jallodlar yigitni o'sha zahoti dor ostiga suzrab kelishibdi. Shu payt dunyoni kezib yurgan baxt dor tagiga kelib qolibdi.
Sen o'z burchingni o'tab bo'lding. Endi navbat meniki. Joyni bo'shat menga.
Aql bilan baxt o'rnini almashtirishi bilan nog'ora sadolari o'rnini yoqimli musiqa egallabdi. Shoh izvoshda qizi bilan yetib kelib, avf alomatini bildiruvchi oq bayroqni hilpiratdi. Yolg'on gapirgani uchun yigitning o'rniga uch vazir dorga tortilibdi. Ana shundan so'ng to'y boshlanib ketibdi. Ko'p o'tmay yigit yurtga shoh bo'lib, umrining oxirigacha baxtli yashabdi. Mana shu bilan ertagim ham poyoniga yetdi. Aziz bolajonlarim, sizni ham aql va baxt sira tark etmasin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.